Karel Krápník Berka. Ahoj, Karle.
Ahoj.
A jsem moc ráda, že jsi přijal pozvání na tento rozhovor. A já bych se tě hned na začátek zeptala, a jak ty ses vlastně dostal k tomu, že dneska pracuješ na fyzikální chemii a vlastně v Olomouci, na Univerzitě Palackého. Jaká ta tvoje cesta byla?
Dlouhá. Když to rozvedu, tak já jsem vlastně nejdřív začal na základní škole Mařátkova v Opavě dělat chemické olympiády. Pak jsem na Mendelově gymplu v Opavě pokračoval tím, že jsem dělal soutěže snad ze všeho možného, co šlo, ale chemická olympiáda mi šla nejlíp. To jsem se jednou dostal dokonce do druhého místa v kraji. A díky toho jsem se dostal na Bystvinu, což je tábor pro účastníky chemické olympiády, kde jsem si vysloužil přezdívku Krápník. No a od té doby už jsem potom věděl, že chemie mě baví, protože je to, jak tomu říkají Američani, chemistry is a central science. A vzhledem k tomu, že mě vždycky bavilo tak nějak všechno z přírodních věd, od matiky přes fyziku až k biologii, tak ta chemie je vlastně v centru skoro všeho. A proto dneska dělám to, co dělám. Mm-hmm. Pak jsem šel teda na Karlovku, kde jsem studoval najednou fyzikální chemii a biochemii. Tu fyzikální chemii jsem dokončil, tu biochemii ne, ale napsal jsem si aspoň bakalářskou práci ve Francii na École Normale Supérieure de Cachan v rámci svého Erasmu, kterou jsem ale nikdy neobhajoval, protože jsem místo toho nastoupil na doktorát na Ústav organické chemie a biochemie, kde jsem pod vedením vlastně profesora Pavla Hobzy a dnesíž docenta Jirky Vondráška studoval interakce v proteinech. No a pak vlastně, když jsem skoro končil, tak se mě tehdy Pavel Hobza zeptal, víš o tom, že se v Olomouci zakládá nějaké vědecké centrum a že jsou tam místa pro mladé? Říkal, ne, to nevím, ale je to relativně blízko Opavy, to bych mohl zkusit. No tak jsem to zkusil a od roku 2010 jsem tady na katedře a současně jsem působil v regionálním centru pokročilých technologií a materiálů.
Ty jo,
a bylo to docela jiné.
To je teda jízda z Opavy do Prahy, přes Prahu až do zpátky do Olomouce, nebo spíš do Olomouce. Já se chci ještě dostat k tomu, že ty si říkal, že tedy ti nejvíce šla teda chemie na té střední škole. A že asi ta Bystvina byla teda tím, co tě teda, kde jsi rozhodl, OK, tak to je opravdu ta cesta to go. A teď mi ještě řekni, jak tam vznikla ta tvoje přestívka, ten Krápník.
Vrazil jsem do stromu.
Do stromu a proto si Krápník?
Ono to bylo tak, že my jsme šli nějakým údolím v lese a na kraji byly nějaké skály, ve kterých byly jeskyně. A jak to je chemický tábor, tak se samozřejmě všichni začali bavit o tom, jak vznikají krápníky a který prvek je barví, kterou barvou. Takže myslím, že železo táhlo do červené nebo do hnědá, mangan táhnul do fialová a takové jako různé věci tam probírali. A já, když jsem tuhle debatu poslouchal, tak jsem se za nima otočil, krápníky kde, protože jsem myslel, že je vidí v těch jeskyních. A vrazil jsem do stromu, který byl uprostřed cesty. Takže na základě této historky jsem se stal krápníkem, ale jako krápník je výborná věc. To je uhličitan vápenatý, E100, to je prostě výborná věc. Je to plnidlo skoro všeho možného.
Tak to je dobré, protože pokud někdy budete Karla hledat, tak skutečně zkuste někdy dát Google Karel Krápník Berka. Vyhledávám to mnohem víc, jakože řekněme, těch různých článků nebo zmínek o něm, než jenom jeho samotné jméno. Já jsem se totiž s tebou poprvé, když jsem zaznamenala tvoje jméno, což je fakt dávno, už na střední škole, kde jsem byla já, tak bylo skrz ksicht a chemickou olympiádu. Jak ty ses do ní zapojoval?
Tak já jsem se primárně zapojil do ksichtů, protože když jsem přišel na vysokou školu, na Karlovku, tak už na plaveckém kurzu, který byl vstupním vstupem na studium na Karlovce, tak jsem začal poznávat tváře z té Bystviny. A v rámci toho jsme se posléze s ostatníma bystviňákama zhodli na tom, že by bylo hrozně fajn, kromě chemické olympiády, udělat něco, jako tou dobou už měli matematici, myslím, nebo fyzici, tak fyzici mají fikus, matematici mají, myslím, prase, takže v té chvíli my jsme přemýšleli nad tím, že bychom mohli založit nějaký chemický seminář, korespondenční, který kdysi prý existoval a vlastně probíhal z Karlovky, tak jsme se rozhodli na to navázat. No a mý kolegové jednou jeli tramvají a přemýšleli nad tím, jak by se to mohlo jmenovat, a přišli k názvu Korespondenční seminář inspirovaný chemickou tematikou alias Ksicht. Takže tenhle ten vlastně tento seminář běží už od roku, myslím, 2002, kdy jsme ho jako v prváku jsme ho nad tím jenom zapřemýšleli a od druháku jsme to spustili. Takže opravdu si myslím, že od roku 2002 už jedeme a už se o to stará třetí generace vlastně studentů.
A jsou to všechno z přífuku?
Ne, to my tam máme, většinově je to přífuk, ale tam samozřejmě VŠHT, jsou tam lidi z Masaryčky, stále ještě tam působím i já, takže jsou tam i lidi z Olomouce.
Takže pořád píšeš nějakou úlohu?
Ano, přesně. Teď jsem třeba v loňském roce jsem psal seriál o chemické datové revoluci.
Pěkně. To je vlastně docela zajímavé téma, protože chemická datová revoluce, ty máš vlastně tady, co je vlastně tvým zaměřením tady v Olomouci? Na čem pracuješ hlavně?
Tak já jsem teoretický chemik a postupně si k tomu přidávám jakoby informatické vědy, takže se tak postupně přesouvám z čisté fyzikální chemie tak někde do chemoinformatiky, bioinformatiky a vlastně využívám toho, že kdysi dávno jsem na svoji diplomovou práci dělal krystalizace proteinů, takže rozumím strukturám proteinů a v rámci těch struktur proteinů mě samozřejmě zajímá, jak se do nich vážou malé molekuly, což můžou být budoucí léčiva a takhle se to tak nějak všechno propojuje.
Protože ty vlastně si ještě na začátku zmínil, že jsi studoval, nebo začal si studovat dva obory. To znamená, že ve skutečnosti ta fyzikální chemie se si stále s tou biochemií docela dost propojuje. Jestliže stále děláš třeba tu krystalizaci, nebo tehdy si dělal krystalizaci proteinů. Protože já jsem potom na tebe narazila, já si fakt nemůžu vzpomínat ten náš první kontakt úplně, ale vím, že jsem k tobě chodila potom do kurzu drug designu, in silico drug designu. To je jako kdyby, myslím si, že jsi byl tady jediný, co to tehdy dělal. A mě vždy, nebo jakože minimálně se nabízel teda pro studenty, aby přišli a vlastně zkusili si to. Takže pro mě to bylo tehdy hrozně fascinující právě z toho důvodu, že já miluju prostě tu strukturu, jakože já strašně ráda koukám na strukturu těch molekul, jak do sebe jednotlivé věci zapadají. A to bylo vlastně jeden ze způsobů, že já jsem si fakt mohla k tomu počítači sednout a mohla jsem to samé jakoby modelovat vlastně na tom počítači. Takže si myslím, že jsi byl tady docela volmoucí na to. Pioneer, no prostě byl jsi ten jeden z těch prvních, nebo mě to, asi si o tom, možná se to dost dobře propagoval na to, že jsem se k tobě prostě dostala.
Když jsem se propagoval, protože pokud vím, tak už přede mnou se nějakým drug designem vlastně tomu věnoval profesor Hotypka.
Jo, to je pravda.
Ten to dělal ve spolupráci s profesorem Kočou z Brna. A to bylo ještě daleko přede mnou, akorát, že on to potom opustil a tady to vlastně nikdo moc nedělal, protože skupina přišla na studium, jeho skupina vlastně studovala hlavně buď cytochromy P450, jakožto metabolizující proteiny, anebo nukleové kyseliny. Takže tím pádem pole pro samotné jako návrh léčiv bylo tím pádem prázdné a tak jsem se rozhodl to jako využít trošku.
Jaký je zájem studentů současných o teoretickou chemii?
Mohl by být větší. Ale zase na druhou stranu, teoretický chemik to má takové vždycky složité, protože zatímco teoretickému fyzikovi, tak tam se na tu teorii dá hodně, protože z teorie se jakoby předpokládá, jak má být experiment, tak v chemii je to zatím pořád ještě tak, že jako ten experiment je důležitější a ještě docela dlouhou dobu doufám bude, ale ta teorie do toho vkládá jakoby pochopení toho problému. Jo? Kdy sada experimentů mi může dát nějaká vodítka, ale abych ty vodítka dal dohromady a vytvořil si z toho nějaký pohled, jak to tam teda funguje, abych teda věděl, co mám následně zase upravit, tak na to je vlastně dobrá tah teorie a máme hezčí obrázky.
To jo, to souhlasím. Mě tady k tomu ještě vede otázka další, protože ty vlastně jsi extrémně aktivní na poli popularizace a snažíš se jako kdyby dost třeba pořádat i věci pro mladší lidi, než jsou třeba tady na univerzitě. Znáš, že třeba se věnuješ i některým středoškolským studentům. Jak to, nebo lépe řečeno, co tě k tomu vede, že prostě v tom čase nad rámec svojí vlastní práce, ať už je to jakoby ta výzkumná část nebo ta výuková část tady, ty ještě najdeš čas i s tím, že máš prostě rodinu a podobně, se věnovat ještě středoškolským studentům?
No právě tím, že už mám teďka rodinu, tak už to moc nestíhám. Takže dřív jsem v tomhle tom směru byl aktivnější, teď už to nechávám mladším. A docela stačí starat se o svoji vlastní skupinu, o svoje doktorandy a o svoje jako studenty nižší. A už moc nestíhám přibírat další středoškolské studenty. A spíš to doporučuji vlastně svým doktorandům, aby si jako to zkusili taky, protože to je velká škola pro ně. Nicméně ten důvod, proč podporuji středoškoláky a proč jezdím na různé přednášky a snažím se popularizovat, seč to jenom jde, a snažím se vlastně ty studenty propojovat a dávat jim vlastně možnosti, počívá v tom, že já jsem podobným způsobem dostal podporu už na střední škole, kdy náš tehdejší ředitel Petr Pavlíček se nás snažil zapojit do spousty dalších takovýchto aktivit. Byť jsme byli zaraz z Opavy, to znamená z nejhůře dostupného místa v republice pomalu. A přesto jsme byli velmi aktivní jak v olympiádách, tak třeba v turnaji mladých fyziků, kde jsem si to párkrát vyzkoušel. A bylo to strašně super. Takže jako stejným stylem vím, že když ten student má navíc a baví ho to, tak nikdo nebude mít takovou, jako nikdo by ho neměl zastavovat a naopak by mu měl v tom pomoct, aby se mohl rozvinout ještě o to víc. A pak z toho budeme možná benefitovat všichni.
To je strašně zajímavé, protože já se často chci dopátrat vlastně toho způsobu, jak to více šířit. A ty vlastně tím, že ti to bylo dáno nebo dopřáno vlastně k tobě, když jsi byl mladší, tak se to snažíš teďka jakoby šířit dál, prostě tu samou věc, která tě hodně ovlivnila. Což já vlastně doufám úplně stejně, že věci, které prostě dávám takhle a snažím se věnovat všem tím lidem, kterým se věnuju, že se to prostě vrátí v tom, že oni sami dál to budou šířit vlastně tu řadu, takový to paid forward, jak je takový. Takový jakože koncept. Tady vlastně dokázal bys vlastně dneska spočítat, kolik těch středoškolských studentů u tebe pracovalo na nějakém projektu?
Na projektu jich bylo tak nějak do desítky, to nebylo až tak moc.
No, mně to připadá tak jako docela moc, protože od tebe vlastně bylo to v rámci kterých projektů? Byl to badatel nebo bylo to?
Bylo to většinou přes badatele, no.
Jo. To je vlastně projekt, o kterém jsme se bavili už třeba s předchozím hostem, který vlastně taky pochází vlastně z toho projektu badatel a často tě i zmiňoval, i když nebyl přímo, myslím, přímo jako nebyl úplně tvůj jakoby student, ale zmiňoval i tvoje jméno, což byl vlastně Tomáš Heger, se kterým jsme měli rozhovor minule. Ale jakože i kdyby to bylo jako těch 10 studentů, já si myslím, že to je neskutečné, jelikož těchto 10 studentů potom velmi často dělalo třeba nějakou sočku a teďka vlastně jsou sami jakoby věci a dostali se do toho mnohem dřív a vědí, že třeba je to ta cesta to go. No.
Úplně věci z nich ještě nejsou.
Budou. No to je pravda. No to je ta definice vědce, že jo. Můžeš mi definovat, kdy se člověk stává vědcem?
To když dostane pozici, která jak si to má v popisu práce.
Takže potom tehdy, až dostane to zaměstnání.
Takže v té chvíli v podstatě bych to bral, že já jsem se stal jako vědcem z popisu povolání, pravděpodobně někdy v době, kdy jsem dělal doktorát. Protože tehdy už jsem byl vlastně placen částečně jakožto doktorský student a tím pádem už jsem za to, že dělám vědu, byl placený.
Jo. No, takže to je ta moje, často lidi to prostě používají pro jakéhokoliv člověka, co bádá, je v laboratoři, ale je to jenom student. Takže ano, takže v tom případě ještě tví badatelští studenti opravdu nejsou ještě vědci, ale možná se vlastně na tu cestu...
Jako se pokládám, že se z těch někteří jako dostanou na tu cestu, to jako tomu docela věřím. A už Vzhledem k tomu, že se daleko delší dobu věnuju tomu ksichtu, který jsme vlastně zakládali v roce 2002, tak tam už opravdu jako své vědce mezi studenty mám. A přes ten ksicht, tam když jsme to při desetiletém výročí počítali, tak tam nám z toho vypadlo, že už námi prošlo asi tisícovka studentů.
Ty jo.
Jo, takže tam jsou ty čísla mnohem, mnohem větší a tam je ten můj jako záběr mnohem, mnohem silnější.
Stalo se třeba, že někteří z těch studentů, co prošli ksichtem, a že se stali třeba těmi organizátory nebo tvůrci?
Ano, jo, to se stává relativně často. Právě proto, že mi ve chvíli skončí série, tak ty lidi, kteří by už vlastně, kteří odcházejí na vysoké školy, tak jim dáváme možnost, aby se zapojili do ksichtu jako organizátoři.
Jo,
což je takový jako sebe oživující prvek, protože za zprozněnutí starší organizátoři postupem času mají méně a méně času a současně se i daleko víc vlastně vzdálí od té středoškolské chemie. To znamená, že potom ty jejich úlohy začnou být extrémně obtížné pro kohokoliv v mnoha případech. A jenom tehdy, když začnou zase učit, což byl třeba můj případ, tak já jsem se zase pro změnu jako snížil z té úrovni, která teda ale nebyla nikdy moc vysoká.
To snadné. A to mi úplně vhání myšlenku.
Ale když dojdu k tomu, jako, jak se dostali daleko, tak mezi našimi vlastně účastníky tehdejšími, tak už máme jako šéfy skupin na výzkumných ústavech Akademie věd.
Krása.
Máme lidi, kteří jsou v současné době v zahraničí, jako ať už třeba vím, že ve Švýcarsku nebo ve Švédsku, v Británii. Jeden z našich účastníků je doktor, který byl přednedávnem Baltimore. Jako, když to člověk pozoruje jakoby, ty aktivnější studenty, tak se, jako dostali se dost daleko. Na Oxfordu a v Cambridge máme poměrně slušnou jako řádku našich absolventů.
Aha.
Takže v té chvíli myslím si, že tohle mělo poměrně velký a stále má velký impact na budoucí českou vědu.
Já se hrozně těším, až se dostanu do toho stavu, že ti moji první studenti, že budu zjebu pozorovat tu cestu těch mých studentů, což v současnosti je to 5 let zpátky, takže teprve jako taky mě čeká vidět, jestli vlastně tu cestu si zvolili, jakou chtěli. No. A jestli z ní skutečně pokračují a snaží se dosáhnout těch svých jako cílů, které si nastavili na začátku. Ale taky se na to hrozně těším. Je fakt, že v tomhle tu historii máte už delší, minimálně v tom ksichtu. No a my vlastně, já bych chtěla ještě navázat i na vlastně ten minulý rozhovor, který jsem měla právě s tím Tomem. Protože my jsme se tam bavili, že ty jsi i hodně aktivní v tom přístupu otevřené vědy. Mohl bys trošku naše posluchače vlastně uvést do toho, co se tím míní?
Tak otevřená věda je vlastně jakoby skupina mnoha různých přístupů. A může to být od otevřených programů, open source programů, které jsou použité vlastně k nedělání vědy, a tím pádem, že je otevřený ten zdrojový kód, tak se tam dá vyhledávat, pokud je v nich nějaká chyba někde a dá se opravit a vlastně tímhle způsobem upravovat a všichni ví, co to vlastně dělá, nebo aspoň se mohou na to podívat. Tak speciálně pozoruju to posledních 5 let výrazně, že tímhle směrem se snaží věda jít obecně, protože máme tady reprodukční krizi, kdy výsledky, které se jednou vlastně připravili, tak dost častokrát nejsou znova reprodukovatelné. Na to jsou krásné studie od farmaceutických firm, které procházely články z Nature a Science ohledně nějakých biologických extrémně zajímavých věcí a snažili se je reprodukovat jako přímo v té firmě a docházeli k tomu, že jsou schopni reprodukovat řekněme 20% těch zjištění. Takže na základě toho se začíná objevovat snaha o to, aby ty výsledky bylo možno to reprodukovat, takže se otevírají se data, s kterými člověk pracoval, otevírají se ty programy, otevírají se v podstatě možnosti, třeba existuje i open hardware, kdy vlastně jsou pomocí 3D tiskáren se třeba tisknou díly k přístrojům a vlastně člověk si může poskládat vlastní vědecký přístroj jenom jako na základě nějakého popisu, což se jako nedělá se to v českých zemích moc často, protože my přece jenom ještě peníze na přístroje tady k nějaké jsou, takže v té chvíli vlastně ty přístroje spíše kupujeme od firem, které si to pořeší sami a nemusíme ztrácet čas si to připravit. Ale třeba pro Afriku, která si tyhle věci nemůže jako dovolit, tak tam ten jako open hardware má docela smysl. Objevují se samotné články, jsou stále ještě poměrně hodně uzavřené, že si člověk, nebo tak spíš univerzita musí ten časopis předplácet, aby k němu se vědec dostal. A vedle toho máme pirátské servery, které vlastně poskytují skoro všechny články na jedno kliknutí zdarma, právě tím, že jsou upirátěné. A existuje mezi tím vlastně cesta open accessu, kdy všechny články poté, co jsou publikovány, tak následně jsou dostažitelné. Ale tam je potom otázka, kdo to zaplatí. A současný model bohužel je takový, že nejčastěji to zaplatí ten autor. Což jsou potom obrovské částky, třeba $2000, $3000 za jeden článek. A když si vezmu, že můj grant je řekněme 1 000 000 ročně, tak jako kdybych chtěl publikovat více častokrát, tak vlastně v těchto časopisech bych jako na to neměl. Jo. Takže začíná se objevovat nová cesta otevřených způsobů a to je vlastně cesta nejdřív to publikovat jako preprint, bez vlastně peer review, bez kontroly a následně to poslat do časopisu, který bude uzavřený, ale zadarmo. Jo, takže to je chvíli v podstatě, když někdo bude hledat tu studii a nebude schopen se dostat do toho finálního časopisu, tak se dostane aspoň k tomu před preprintu, který vlastně bude ležet na nějakém bioarchivu, chemarchivu, archivu, prostě někde, kde to bude k dispozici. Takže jako cesty, jak otevírat vědu, je tady hodně. Co mě hodně zajímá, je vlastně cesta otevřených dat, když vlastně jsou k dispozici data, které jsou v nějakých článcích, tak ty data v těch článcích velmi častokrát jsou ve formě nějaké PDF tabulky, které se strašně špatně získávají. A je dobré, když ty data jsou někde strojově čitelné. To znamená, že když to je ve formě nějakého třeba CSV souboru a tenhle soubor potom každý je schopen vzít a strčit si ho do Excelu nebo do nějakého jiného programu a zpracovat si ty data třeba nějakým jiným způsobem, než původně autor zamýšlel. Jo. To je na tom krásné, že vlastně ty data se dají znovu používat v způsoby, které ten původní autor nezamýšlel. A je možné vlastně z toho na tom stavět další výzkumy, protože když už se jednou ty data podařilo získat, tak v té chvíli jako proč je nevyužít. Takže to je ten důvod, proč já vlastně investuju hodně do Open Dat a běžíme i vlastní otevřenou databázi interakcí malých molekul s membránama, takzvaný MolMeDB u pol.cz a i náš program, který nabízíme pro analýzu tunelů v proteinech, MOL, tak ten také nabízíme všem zdarma v podstatě v režimu Open Access, ale je tam právě tím, že to je na hraně různých jako i právních záležitostí, tak třeba vybírat data z článků a publikovat je otevřeně je možné, pokud nevezmu všechny data. A pokud vezmu jenom prostě výběr, tak v té chvíli je to fair use a dá se to použít. Ale když bych v podstatě vzal a ten článek celý, jak je, vzal a skopíroval a dal si ho do vlastní databáze, tak to už v pořádku není. Kdybych ho následně nabízal. To je přesně ten důvod, proč ty pirátské servery vlastně jsou takový problém. Ale vytahování informací z těch článků, pakliže použiju následně a dám link k tomu, že to je z tohohle článku převzaté, tak to je přesně způsob, jak ta věda funguje. A tímhle způsobem máme tu naši databázi poskládanou. Na druhou stranu ty data někomu patří, nebo původně patřili, a já bez jeho svolení Pakliže je teda publikoval, tak už vlastně to svolení k tomu Ferius je i implicitně v té publikaci. Ale pakliže bych třeba chtěl vzít, hele, ty tady máš nějaké data, dej mi je, já je publikuju, tak bez jeho svolení to udělat nemůžu. Mm-hmm. Jo, a to je jako samozřejmě jako to, co se musí vždycky vyvažovat, protože když to budu nějakým způsobem otevřeně publikovat, tak ty data by měly být následně použitelné kýmkoliv otevřeně, a ne každý vědec to vyloženě chce.
Jasně. To je dost zajímavý vhled do toho, jak to funguje, protože si myslím, že kolem vědy obecně panuje docela taková tma, jakože mezi lajky, že prostě jako umí si představit, že někdo pracuje v laboratoři, možná na tom počítači něco to. Ale právě, že třeba ta reprodukční krize a podobné věci, o tom se už tolik nemluví. Jak se vlastně, nebo myslím tím, jakože samozřejmě ve vědecké, nebo v téhleté sféře určitě ano, ale spíš jako já třeba vlastně mi posluchači jsou často hodně jakoby mladší lidi, kteří třeba se do toho teprve dostávají. Mm-hmm. Takže vlastně to je docela dost důležitá jakoby informace vůbec ten vhled do téhleté situace. Ještě mi řekni, jak ty se to snažíš šířit, to znamená tady tenhle ten přístup k tomu. Jak se ti daří třeba propagovat, aby to dělalo víc a víc vědců, aby se do toho zapojovali, aby vlastně viděli v tom ten, řekněme tu přidanou hodnotu toho open access?
No tak, že bych to dělal nějakým jako extrémně velkým způsobem, že bych to šířil třeba po univerzitě, mm-hmm. tak to jako tak úplně extrémně nedělám. Mm-hmm. Snažím se to spíš šířit mezi studenty, jakožto něco, co je nového, co je pravděpodobně spíš bude čekat, než, mm-hmm. než staré pardály, kteří vlastně mají své naučené cesty, jak to vlastně dělat. Takže z tohohle hlediska jednak o tom hovořím v rámci svého předmětu vědecké komunikaci a taky jsem společně s Tomášem a s Martinem Modrákem jsme založili Reproducibility, což je vlastně občasné scházení se a řešení právě těchto těch otázek, uh-huh. jak se k té open vědě vlastně dostat a jak ve věci mít reprodukovatelnější. Uh-huh. Ale když to řeknu, ono, to je reprodukovatelnost i u těch výpočtů může být občas problém. Uh-huh. Jo? Protože já když běžím nějakou simulaci, tak když ji spustím podruhé, tak protože to je stochastický náhodný systém, tak mi ta simulace nemusí doběhnout stále stejným způsobem. Mm-hmm. A jde o to, aby, když je dobře provedená, aby ve chvíli pustím nezávisle, tak abych došel ke stejným výsledkům. Mm-hmm. Ale to se předem dost špatně odhaduje. Takže jako pořád je v tom takové, jako kolik času potřebuju na to, aby to teda fungovalo, mm-hmm. jak mám nastavit ty vstupní výstupky. Jo, tyhle ty věci tam jsou, ale největší problém je ten, že když teda vygeneruju data, tak co s nimi dále udělat? Třeba na univerzitě na to nemáme žádné úložiště, kam bychom to uložili. A proto to nikdo nikam moc neukládá a vlastně je to, zdánlivě je to naše povinnost si to někde uložit a dodržet, ale co v případě, kdy ten člověk následně odejde. Jo? A organici například mají ve zvyku své sloučeniny pojmenovávat svými iniciály a číslem. Takže v mém případě by to bylo třeba KB1, 2, 3. Když já odejdu a budu mít ty zkumavky a všechny výsledky pojmenované KB1, 2, 3 pro dotyčnou látku, nikdo po mně už neskontroluje, co to bylo. Protože pokud já si nechám svůj laboratorní deník, v kterém mám zapsané převodovou tabulku, tak jako v té chvíli se v tom vyznám. Mm-hmm. Ale jakmile by tahle ta tabulka zmizela, nikdo nepozná, co je. Leda, že by to znova hodil na NMR a zjistil si přesně znova jako všechny jako analyzační experimenty. A pak by to samozřejmě šlo, mm-hmm. ale to už nikdo neudělá, pokud to nebude opravdu nutné. Takže jako není to úplně jednoduché jako vytvořit, jakým způsobem tohle to dělat. A třeba pro nás, pro mě jakožto začínajícího chemoinformatika je velký problém třeba to, že když se publikují výsledky nějakého medicínského výzkumu, kde se právě navaří se skupina látek, typicky organičtí chemici míří na nějaký biologický cíl a na tom biologickém cíli prostě chtějí mít nějaké látky jako účinné, Takže vezmou nějaký základní skelet a kolem toho základního skeletu přidají spoustu různých vedlejších funkčních skupin a zkoušejí, jestli ta nebo ta látka funguje lépe nebo hůř. No a výsledek tohoto snažení může být takový, že pak je článek, kde spoustu toho článku zabere popis těch látek pomocí NMR, ale už tam není nikde ta informace, která by se dala v počítačově strojově zpracovat, to znamená, že bych tam měl identifikátory, co je to za látky, jaké měly vlastnosti v nějakém strojově čitelném formátu. To není povolit, takže v té chvíli potom člověk stráví při čtení spoustu času, že se snažím z toho ty data extrahovat a znova vlastně analyzovat, co tam teda bylo a jakým způsobem teda, jako co je která látka.
To je vážně ztráta času.
Je to hrozná ztráta času na obou dvou stranách, no. Protože oni to mají elektronicky a musí to dostat do toho systému tak, aby to byli schopni odpublikovat. Ale následně já musím strávit další čas pomocí nějakého text miningu nebo nějakého ručního přečítání, co tam teda vlastně je, abych to následně zkontroloval. A není to úplně vždycky tak úplně snadné. Jako, jo? Takže ti chemici v zásadě vědí, jo? Že když si tam nakreslí potom jenom ty vedlejší řetězce k tomu skeletu, který si tam nakreslí na začátku, tak ví, jak ta molekula pak bude vypadat. Ale na to naučit tohle program není úplně snadné.
No, to jde vidět, no. Ještě, když se vrátím k tomu, těm vašim setkáváním, to reproducibility,
no.
Jak často se to pořádá? Nebo jak často pořádáte?
Většinou to bylo jednou za 14 dnů.
A teďka myslíš, že to bude zase v novém semestru?
Tak teď doufáme, že se nám to zase podaří, ale uvidíme, jak to bude s nouzovým stavem a možností setkávání vůbec.
To znamená, že vlastně já tady dám do popisku určitě k tomu podcastu vlastně odkaz na tuhleto akce, kde by se náhodou chtěl někdo připojit v Olomouci. Otázka ještě je, vysíláte to taky jakože online, jakože virtuálně?
No asi budeme, protože v těchto časech asi nic moc jiného nebude použitelné. Takže už jsme si v zásadě založili jako online prostředí v rámci Microsoft Teams, které nabízí univerzita, tak tam jsme na to založili jakoby nějaký jako prvotní místo a je možné do toho vlastně zájemce přidat. Takže tento odkaz ti klidně poskytnu. A předpokládám, že přes tuhle platformu se budeme domlouvat a minimálně tam budeme dávat i materiály, které se vlastně budou open science a reprodukovatelnosti jako týkat.
Super. Já myslím, že o otevřené vědě třeba více mluvit a doufám, že to určitě aspoň některé lidi zaujme, případně se to časem bude třeba i dohledávat. A že se k vám dostane víc a víc lidí. A ještě by mě zajímalo, Karle, pořádáš stále deskohraní tady na univerzitě?
No, já to už moc nedělám.
Všechno už pomalu nedělám.
Já už všechno, jako dřív bývalo spousta času, nějak se nikam ztratil. Ale je pravda, že tady v jedné učebně dole máme jakožto klub deskových her na univerzitě, tak tam máme 3 skříně, které jsou plné deskových her, přičem v jedné skříni tak polovina si myslím, že by ještě pořád mohla být moje. A hraje se každé úterý a čtvrtek, ale já to teďka nestíhám.
Jasně. Hlavně nevíte ani, jak dlouho bude ještě univerzita otevřená na to, abyste se scházeli.
To jednak a hlavně mě se teďka před 2 měsíci narodila druhá dcera a je to masakr, takže jako zvládat dvě děti a k tomu všechny jako své předchozí aktivity to vlastně nejde, takže jako tuhle aktivitu jsem musel dost výrazně omezit.
Tady se mi nahrál trošku, protože já si vzpomínám, že když se ti narodila první dcera, tak jste se svou ženou vytvořili článek, jí uváděl do života. Připomínám to tak extrémně originální, myslím, že byl extrémně sdílený, nevím, protože...
Myslím, že jsem na tom měl nějakých, nevím, kolik bylo sdílení, ale na facebookovém tehdejším jako linku bylo, myslím, něco kolem 150 lajků tehdy. Aha. No ale protože přece jenom teďka doba pokročila, tak jsem s novou dcerou, jsme tady přešli k tomu, že protože se narodila asi měsíc předčasně, tak jsem toho využil a publikovali jsme preprint.
Preprint. Ach,
takže v současné době máme preprint, který jsme teda publikovali, už ne teda v PDF podobě jako tehdy s Kájou, ale u Stely jsme teda publikovali preprint, který je dostupný na Facebooku a myslím, že ten má ještě větší lajkovatelnost, takže jako ukazuje to, že otevřená věda má své výhody, například větší množství sdílení a víc lidí si to přečte, víc lidí to ocituje.
Mm-hmm. To znamená, že tvá žena také pracuje ve vědě, předpokládám.
Ano.
Ano. Protože tohle je fascinující spojení ve smyslu toho, že se skutečně najdete v těchto těch věcech. Protože,
Co se týče vědeckých blbůstek, tak tam se nacházíme dokonale.
To je skvělý. Protože vlastně my jsme se bavili ještě předtím, když jsme se začali tady jako natáčet rozhovor, tak ty si vlastně, nebo vy dva jste poskytli rozhovor, což byl, jak jsi zmínil, tvůj první rozhovor vůbec asi,
ano.
O tom, jak se žije ve vědeckém páru. Je tenhle rozhovor ještě dohledatelný? Můžu když tak jako by nasdílet odkaz na něj případně?
Myslím, že by měl být dohledatelný, protože Lenka Vrtišková své rozhovory vždycky, jednak tohle to vyšlo, myslím, v časopise Téma.
Mm-hmm.
A myslím si, že ona posléze své rozhovory po nějakém čase publikuje následně na e-rozhovory, nebo jak se to jmenuje ta stránka.
Mm-hmm.
Takže jako asi by se dalo, asi by se možná dalo ten link někde najít.
Zkusím ho pohledat, aby si lidi mohli i přečíst, jak se žije ve vědeckém páru, protože si myslím, že to je docela častá věc, teda, že lidé prostě v té vědecké kariéře potkají třeba člověka vlastně ve stejném oboru. Takže si
tak
myslím.
Můj rozdíl mezi mnou a mou ženou je ten, že neděláme stejný obor.
Dobře, ale
v našem páru, já jsem ten teoretik, aha, a ona je ten experimentátor, proto ty děti taky porodila ona a ne já.
Ano, skvěle se doplňuje, tak to je teda hodně dobré. Takže já bych možná tím, že už to bylo vlastně v jednom rozhovoru jako poskytnuté, tak já bych ho spíš nazdílela, než abych se ještě tady doptávala na další tyhle věci. Ale stejně bych se ještě asi spíš, jestli by se spíš mohla zamyslet, jestli by tě třeba napadlo něco, co bys opravdu rád sdílel, případně jakože by pro posluchače, nezapomeň, že vlastně většina z mých z posluchačů v současnosti je prostě opravdu středoškolských studentů. Jestli by tě třeba napadlo něco, co bys chtěl opravdu rád ještě třeba probrat nebo nazdílet právě pro ně.
Tak pro středoškoláky a obecně studenty mám jednoduchou radu. Zajímejte se o okolí a studujte to, co vás baví, a v tom můžete být nejlepší na světě.
Myslíš, že budeš jednou nejlepší na světě?
Já nemám jednu věc, která by mě zajímala. Takže moje největší deviza a současně největší problém spočívají v tom, že já vlastně dělám spoustu věcí, ale žádnou z nich nedělám extrémně do hloubky. A je to jako trošku za to může to, že jsem ten teoretik, takže za mnou chodí různí experimentátoři a já vždycky jako s nima rád spolupracuju a dohledávám a vymýšlím vlastně ten vhled do těch jejich dat. A hrozně mě to baví, ale tím pádem nemám jedno jediné téma, které by mě zajímalo, ale jsem rozstřelený od návrhu léčiv pro zemědělství, léčiv přes nějaké látky pro zemědělství, které jsme navrhovali. Potom tady máme nějaké chemoinformatické záležitosti, ty interakce malých molekul s membránama, do toho vlastně se jako strukturní bioinformatika, kde mě zajímají proteiny a jak vlastně proteiny s těma malýma molekulama interagujou ve velkém, takže třeba jako jak je zobrazovat v prohlížeči a jakým způsobem vlastně s nima pracovat, k tomu nějaké simulace, k tomu potom ty databázové záležitosti. Teďka nově mě začala zajímat vlastně, jak to souvisí s kartografií.
Jo,
takže jako šíře mého záběru je natolik velká, že vlastně nic nedělám pořádně. Takže nevěřím tomu, že bych v něčem někdy byl nejlepší na světě. To je jako, tím jsem si jistý, že nikdy už to budu.
Já myslím, že s tebou by to vydalo ještě na další rozhovor, takže možná, nebo věřím tomu, že se určitě ještě potkáme minimálně, jako kdyby určitě i na ten nějaký rozhovor. Takže máš ještě něco dodat?
No, jako Jedna z věcí, co jsem ještě nedodal, je samozřejmě přijďte studovat k nám na fyzikální chemii
do Olomouce. Dobře, já určitě nazdílím veškeré možnosti, jako jak se třeba podívat na to, co se tady učí, na čem se tady pracuje nejen u tebe, ale i tak i dále vlastně na ostatních pracovištích. Takže moc ti děkuji, že jsi udělal čas, Karle. A snad tedy příště.
Bylo to výborné, děkuji.